Hosni Mubaraks pie varas nāca 1981. Gadā pēc tam, kad atentātā nogalināja viņa priekšteci Anvaru Sadatu. Bijušais gaisa spēku komandieris Mubaraks ar stipru tvērienu vadīja arī Ēģipti, neļaujot izveidoties spēcīgai opozīcijai. Visus Mubaraka valdīšanas gadus valstī bija spēkā ārkārtas stāvoklis, kas deva plašas pilnvaras prezidentam pakļautajiem drošības dienestiem. To nereti izmantoja, lai apklusinātu Mubaraka kritiķus. Taču valdība apgalvoja, ka stingrie drošības pasākumi ir nepieciešami, lai apkarotu islāma radikāļus. Mubaraka savas valdīšanas laikā piedzīvoja 6 atentātu mēģinājumus. Neraugoties uz viņa autoritāro vadības stilu un plašajiem cilvēktiesību pārkāpumiem Ēģiptē, Mubaraks 10 gadu bija viens no vietuvākajiem sabiedrotajiem reģionā. Amerikāņi pirms Mubaraka gāšanas ik gadu Ēģiptei sniedza militāro palīdzību vairāku miljardu dolāru apmērā. 2011. Gada sākumā virkni Ziemeļāfrikas un Tuvā Austrumu valstu pārņēma protesti pret tur ilgstoši valdošajiem nedemokrātiskajiem režīmiem. Protestu vilnis, ko nodēvēja par Arābu pavasari, sasniedz arī Ēģipti. Valsts galvas pilsētā Kairā tūkstošiem iedzīvotāji izgāja ielās, lai pieprasītu toreizējā prezidenta Hosnī Mubaraka atkāpšanos, ekonomiskās reformas un plašākas pilsoniskās brīvības. Protesti ilga 18 dienas un to laikā drošībnieki nogalināja vairāk nekā 840 demonstrantu. 2011. Gada 11. Februārī Mubaraks paziņoja par atkāpšanos. Mubaraku arestēja un gadu vēlāk tiesa viņam piesprieda mūža ieslodzījumu. Pēc 5 gadiem tiesa eksprezidentu attaisnoja un pēdējos dzīves gadus viņš trauslās veselības dēļ pārsvarā pavadīja slimnīcā. 91 gadu vecais Mubaraks nomira otrdien Kairas galā militārajā hospitālī. Nedēļas nogalē viņam veica operāciju, pēc kuras eksprezidents atradās intensīvajā aprūpē. Nav zināms, kādas tieši veselības problēmas bija Mubarakam. Tuvinieku paziņojumā teikts, ka Mubaraka bēres organizējas Ēģiptes prezidenta administrācija. Kopš 2013. Gada Ēģiptes prezidents ir ģenerālis Abdel Fattah as-Sisi. Viņa valdība ir dzēsusi apsūdzības daudzām ietekmīgām Mubaraka ēras amatpersonām, kā arī pieņēmusi likumus, kas vēl vairāk ierobežo pilsoņu politiskās brīvības. Daudzi ēģiptieši pašreizējā prezidenta valdības stilā saredz līdzību ar Mubaraku. Šomēnes cilvēktiesību organizācijā Transparency International aicināja Eiropas Savienību pārskatīt attiecības ar Ēģipti, norādot uz plašiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.